jeni me SBS Albanian.
Gjatë kësaj jave është diskutuar rikthimi eventual i punës së kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që do të rihapë dhe diskutimet për datën e mundshme të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Jo zyrtarisht përfliten tashmë dy data të mundshme, 21 apo 28 qershor, edhe pse asnjëra nga partitë nuk pranon zyrtarisht që këto tema të jenë të diskutuara në mes të tyre. LSDM-ja thotë se është akoma shumë herë të flitet për datën e zgjedhjeve, meqë tani për tani është e rëndësishme të fitohet pandemia dhe COVID-19, ndërkohë që presidenti i shtetit Stevo Darovski ka kërkuar mbledhje të menjëhershme të kuvendit me qëllim që të zgjidhen edhe dilemat juridike lidhur me shpalljen e gjendjeve të jashtëzakonshme dy herë radhazi. Sidu që të jetë nga VMRO dhe PMNE, thuhet se në asnjë formë nuk mund të mblidhet sërish kuvendi pasi ai është shpërndar më 16 shkurt. Për më tepër ndjekim nën kryetarin e VMRO-s Aleksandër Nikolovski.
Mislim se ka deputant, no?
Mendoj se është e vështirë, jo njerëzore, në kushte kur çdo ditë ka të sëmurë nga virusi korona, në kushte kur çdo ditë mira persona humbin vendin e punës, në kushte kur për fat të keq fëmijët humbin më të afërmit e tyre si pasojë e virusit korona, cili do të flas për datë zgjedhësh, është e turpshme dhe na ka ardhur te hunda me këtë sjellje të LSDM-s, është sjellje jo njerëzore e LSDM-s.
Për para ndërprerjes së procesit zgjedhor, Komisioni Shtetëror Zgjedhor kishte verifikuar listat e kandidatëve për deputet, andaj për partitë kjo është punë e kryer dhe kurdo që të jetë data e ardhshme e zgjedhjeve, do të garohet me listat tashmë të verifikuara. Për Aleancën për Shqiptarët, prioritet të shëndetit qytetarëve dhe mendojnë se periudha më e mirë për zgjedhje është gjysma e dytë e korrikut. Ata thonë se duhet të sigurohet vëzhgim nga misioni ndërkombëtare për monitorimin e zgjedhjeve. Për më tepër ndjekim prononcimin e Elmi Azirit.
Mendojnë që koha më e përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve do të jetë pjesa e dytë e muajit korrik për disa arsye. Arsyeja kryesore është se sipas prononcimit të shumë epidemiologëve, virologëve dhe të shumë konstatimeve shkencore është që virulenca e virusit në temperatura të larta zvoglohet ndjeshëm. Faktori i dytë është që do duhet të krijohen kushte që OSBE-ja dhe Odiri të jenë pjesëmarrës në monitorimin e zgjedhjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
E nuk u vend zyrtarisht është arkivuar nisma për thirrjen e seancës urgjente me dy pika të rendit të ditës, konfirmimin e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme për dy herë radhazi nga ana e presidentit Stevo Pendarovski me 18 mars dhe 16 prill. Në këtë kërkesë janë nënshkruar 35 deputet të më shumë partive, pra edhe nga Aleanca për Shqiptarët, Lëvizja Besa dhe PDSH, përveç atyre të LSDM-s, por ju edhe deputetët e VMRO të PMNE-s dhe BDI-s. Deputetët e firmosur thirren në nenin 63 të Kushtetutës, sipas të cilit mandati mund të vazhdohet në rast të gjendjes së jashtëzakonshme. Po ashtu edhe në nenet 125 dhe 126, sipas të cilit kuvendi duhet ta konstatojë vendimin e kryetarit të shtetit për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe të miratojë vendimin për përfundimin e saj, me çka do të përfundonin autorizimet e qeverisë për të sjellë dispozita me forcë ligjore. Nga kabineti i kryetarit të parlamentit konfirmuan se kanë pranuar kërkesën e LSDM-s, por nuk u deklaruan se si do të veprojë krye parlamentari Talat Xhaferi gjithësisht, nëse do të caktojë seancë pas shpërbërjes së kuvendit me 16 shkurt. Ditë më parë Xhaferi tha se pasi të ketë iniciativë për thirrjen e seancës urgjente, atëherë do të dalë me qëndrimin e tij. Sipas dekretit ligjor me të cilin ndërpritet procesi zgjedhor, parashihet që dita e zgjedhjeve të jetë rreth 20 ditë pas ditës së fundit të gjendjes së jashtëzakonshme, ashtu që fati i zgjedhjeve tashmë është në duart e presidentit të shtetit. Kur ai do të ndërpresë gjendjet e jashtëzakonshme, atëherë nisin afatet zgjedhore aty ku ndërprehen ditën që u vendos kjo gjendje. Ne mendojmë që dy faktorë duhet përcaktojnë vendimin e presidentit: situata me pandeminë e më pas konsensusi i liderëve partijak kanë theksuar nga BDI, në ndërkohë që VMRO dhe PMNE insiston që Stevo Pendarovski të thërret në tavolinën e bisedimeve me njerë krerët e të gjitha partive politike. E gjatë kësa jave, qeveria ka vendosur edhe lehtësime për lëvizjen e qytetarëve bazuar në rekomandimet e Komisionit të Sëmundjeve Ngjitëse. Nga e mërkura, ora policore nis në 19 deri në 5 të mëngjesit. Gjatë fundjavës, ora policore fillon të shtundën nga ora 15 deri të hënën orën 5 të mëngjesit. Lëvizja qytetarëve të moshës mbi 67 vjet është e kuvizuar nga hëna deri të premte në periud kohore prej orës 5 mëngjes deri në 12. Të rinë deri në moshën 18 vjetë që do të mund të dalin nga hëna deri të premte nga ora 13 deri në 19. Në 24 orët e fundit ka më shumë të shëruar, më pak të infektuar dhe një i vdekur. Nga 408 qytetarë të testuar janë regjistruar 26 raste me COVID-19. Më së shumë të në Shkup 11, më pas në Strug 6, Tetov 3, 2 të Sëmur në Kumanov dhe nga një në Manastir, Gosivar, Vinicë dhe Demir Kapi, ndërka që nga qendrat shqiptare, i vetmi qytet Kërçova mbetet i paprekur nga COVID-19. Numri përgjithshëm tashmë ka shkuar në 1326, ndërka që mbi 14.000 qytetar janë testuar për koronavirusin. Më shumë të sëmur me këtë pandemi ka në Shkup, Kumanov dhe në Dibër. Ministria Shëndetësisë njoftoi se në klinikën infektive ka vdekur një pacient nga Shkupi, i cili është shtruar nga e marta. Numri personave të vdekur ka arritur në 57. Për 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 36 raste të pacientëve të shëruar. Dy prej tyre janë shëruar në spital, ndërkaq 34 në kushte shtëpiake. Në Maqedoni deri më tani ka 337 qytetarë që llogariten si të shëruar, përkundër numrit të infektuarve që ka shkuar në 1326. Tashmë ministri i shëndetësisë preferon mbajtjen e maskave dhe në qytetin e Kumanovës, Tetovës dhe Prilepit, kjo mas është e domosdoshme. Ata që nuk do të respektojnë këtë mas, do të gjobiten. Për më tepër, ndjekim prononcimin e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe.
Точно е дека иницијално препораките на Светската здравствена организација беше да
Në klinikën infektive në Shkup ka 3 pacientë të rinë, ndërsa numri i përgjithshëm i të hospitalizuarve për momentin është 61. 6 pacient janë në gjendje kritike dhe gjenden në ventilim mekanik, ndërsa edhe 19 të tjerë janë në gjendje të rëndë dhe janë në mbështetje oksigjeni. Në spitalin të qytetari ka 11 pacient të rinj, ndërsa numri i përgjithshëm i pacientëve të shtruar është 38. 6 prej tyre kanë pasqyrë më të vështirë klinike, ndërsa 7 janë në respirator. Në spitalin e Monastirit janë hospitalizuar 6 qytetarë, ndërsa në kurim shtëpiak janë 3 persona, ndërsa në atë rajon diçet edhe gjendja e 11 pacientëve.
Janë shruar edhe dilema rreth vërtetësisë të testimeve, pasi që kryetari i komunës së Kumanovës kishte rezultuar në testimin e parë pozitiv, kurse me testimet e radhës del që është negativ. Sido që të jetë, nga institucionet shëndetësore thuhet se testimet janë të sakta. E këtë javë, besimtarët ortodoks kanë festuar festën më të madhe krishtere Pashkët, ringjalljen e Krishtit, ditën kur Jezu Krishti sipas besimit krishter e dëshmoi fuqinë e tij hyjnore dhe u ringjall nga të vdekurit. Ringjallja e Krishtit në mesnat ishte kumtuar në të gjithë tempujt e kishës ortodokse të Maqedonisë së Veriut, ndërka që janë bajtur edhe liturgji rasti. Kjo festë është bashkim i besimit dhe traditës e kultivuar që nga herë, ndërka që të entën e madhe që para lindjes së diellit anviset i ngjyrosin vezët e para të Pashkëve. Kjo traditë kishtare rrjedh prej shekullit të parë pas Krishtit, përkatësisht kjo praktikohet që në kohën e apostujve të shenjtë, është thënë në të gjitha kishat ortodokse në Republikën Maqedonisë së Veriut, ku janë mbledhur edhe qytetarë dhe ka pasur shumë reagime për mos respektim të masave në këtë gjendje të jashtëzakonshme. E tani ka filluar edhe muaj i shenjt i Ramazanit, muaj i agjërimit dhe i lutjeve. Sipas religjionit islamik, agjërimi, i cili është një prej shtyllave të islamit, është i obligueshëm për të gjithë besimtarët për pastrimin e tyre fizik dhe shpirtëror. Besimtarët duhet të përmbahen nga fjalët dhe veprat e këqija me qëllim të pastrimit të përgjithshëm njerëzor. Agjërimi ka filluar me 24 prill dhe do të zgjasë deri më 23 maj, dhe më pas do të festohet edhe festa e Bajramit. Sidoqë të jetë, kjo është koha ku shumica e qytetarëve musliman në Maqedoninë e Veriut e mbajnë Ramazanin dhe luten për shëndet dhe kalimin nga kjo situatë e jashtëzakonshme dhe mjaft e vështirë. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedoninë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.